parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, gesignoroi, en la Laŭvica Esperanto elsendo el Varsovio. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot proponas en nia nun semajna marda programo audiĝanta la deksesan de novembro 2021 aktualaĵojn kaj sciencbultenan temon pri la unua laureato de la scienza premio de la Wrocława Politecnico, la premio kiu portas la nomon de Stanisław Lem. Last sabate estis anuncitei la gajnintoj de la traduc concurso cadre de la memorialo a Lucia Borcic, croata verkistino. Pri tio vi audos sekve. Hodiaŭ antaŭ nia mikrofono ni gastigas la prezidantinon de la Japana Esperanto-Instituto, Ikuko Kitagawa. La elsendon tradicie komencas aktualaĵoj.
Apud Francio, Italio, Nederlando kaj Svislando, Pollando apartenas al gravaj produktantoj de fromaĝoj, okupante la kvinan lokon en Eŭropo kaj la sesan de la mondo. Laŭ la donitaĵoj de la Landa Centro subtenanta la agrikulturon, en la jaroj 2004-2012 la produktado de fromaĝoj kaj kazeaj produktoj en Pollando kreskis je 65%, atinginte la nivelon de 960 mil tunoj. Plej gravan lokon en la eksporto de polaj fromaĝoj kaj kazeaj produktoj okupas la fromaĝoj maturiĝantaj. Ili trafas ĉefe al Ĉeĥio, Italio, Slovakio kaj Germanio, al Rumanio kaj Hungario. Pollando exportas siajn fromaĝojn ekster la Union unuavice al Ukrainio, la Sauda Arabio kaj Britio. En la periodo 2004-2012 la exporto valoro de polaj fromaĝoj kaj kazeaj produktoj kreskis de 191 milionoj da euroj ĝis 823 milionoj. La nunjaraj enspezoj de Pollando pro la exporto de ĉi tiuj produktoj en la periodo inter januaro kaj julio atingis 518 milionojn da euroj kaj estis je 8% pli altaj ol en la sama periodo de 2012. Plej multajn fromaĝojn en la Unio pasintjare produktis Germanio 2,4 milionojn da tunoj, Francio 1,9 milionojn da tunoj, Italio 1,3 milionojn da tunoj kaj Nederlando 1 milionon da tunoj. Lige kun la centjariĝo de la Ŝtata Instituto pri la Speciala Pedagogio, kies patrono estas Maria Grzegorzewska, la Pola Sejmo proklamis la 2022 jaron kiel omaĝjaron al Maria Grzegorzewska. Maria Grzegorzewska, elstara sciencisto, pedagogo kaj psikologo, okupiĝanta pri blindaj personoj, socia aganto, naskiĝis en 1988. Kiel slogano de ŝia propra vivo, kaj tiu de multaj pliaj generacioj de specialaj pedagogoj kaj specialistoj laborantaj por homoj neplenlertaj, rolis ŝia konstato "Ne estas kripulo, estas homo". Kiel oni reliefigis en la sejma rezolucio, daŭre estas aktuala ŝia mesaĝo, ke belaj vortoj nur malutilon kaŭzas, se ili ne estas subtenataj de agoj aŭ almenaŭ agadprovo. Ŝiaj verkoj daŭre estas inspiro por laŭvicaj esploristoj kaj kreintoj de la Akademia Speciala Pedagogio, Eduka, Terapia kaj Rekapabliga Praktiko.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Bonvolu nun auskulti nian sciencan bultenon.
Nuniare la Wrocława Politecnico lancis la Europan sciencan premion kun la nomo Stanisław Lem, por omaĝi la centan naskiĝdatrevenon de la renoma pola fantasta verkisto, kiu antau kvardek jaroj ricevis la honorofican doktorki Tolon de la Vroclava Altlernejo. La unua laureato farigis profesoro Randall Joplat, esploristo la Svisa Federacia Teknologia Instituto en Zuriko, experto pri genetika inżynierio. La realigatei deli projekto jam renkontis rekonon en la sciencista mondo kaj povas pozitive influi la estontecon de nia civilizacio. La internacian ĵurion prezidis profesoro Raimund Neugebauer el Fraunhofer Societo. Kiel li atentigis, la sekvo de la laboroj de profesoro Platt povas esti ĉelmaŝinoj kapablaj malkovri diversajn molekulajn, kemiajn kaj fizikajn trajtojn de sia medio, kaj daŭra registrado de tiuj informoj helpe de memorportanto baziranta sur dono A. Tiaj gardeĉeloj formas potencan teknologion, kiu povas esti aplikebla en diversaj sferoj. De la konservado de dono a donitaĵoj ĝis monitorado de dezirata medio, grundoj, oceanoj kaj aero, eĉ la propra korpo. Profesoro Randall Joplat devenas el Usono, havas 34 jarojn kaj laboras en katedro de la inĝenierio de biosistemoj en la Federacia Teknologia Instituto en Zuriko. Li establis ties sciencan kolektivon, kiu klopodas krei tute novajn metodojn de biomedicina inĝenierio. La premio Stanisław Lem ankaŭ estonte celos sciencistojn ĝis la kvardeka vivojaro, studantej aŭ gvidantej esplorojn en la Unio kaj asociiĝintaj landoj, partoprenantej la programon Horizonto Europo. Profesoro Platt venos al Vroclavo venontjare. En la tia Politecnico li prezentos por okazon prelegon ligitan kun la atribuita agli premio che guido scienze in seminario in li rencontiros cunione scienzistoi el Academio Juvenum cae studentoi el la altlerneiai rondoi cae organizoi.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Por la hodiaŭa elsendo ni elektis fragmente la canzonon Filo Mia de Esperanto Desperado el la kompakta disko Hotel Desperado eldonita de Vinil Cosmo.
Pola Retradio, daurigas la Esperanto sendon.
Dum la sema infino inter la dec dua cae la dec quara de novembro 2021 ocasis pere de Zoom platformo la memorialo omage al Lucia Borčić 1921-2015, croata poetino, verkistino cae tradukistino.
Dum la unua tago de la aranjo inter alie estis anoncitaj la rezultoj de la kvina tradukkonkurso, kiu portas la nomon de Lucia Borčić, kiu per Esperanto alportis enorman kontribuon al la diskonigo de la kroata kulturo tra la mondo. En ambaŭ branĉoj, prozo kaj poezio, la unuajn lokojn gajnis Nicolino Rossi el Italio.
En la branĉo prozo, pro la traduco e la itala originalo de la racconto La urboi nevideblai de Italo Calvino. En la brancio poesio, pro la traduco de la poesi bucedo de tri poemoi, La foiro, Cio estos, cae La cosoin ni forgesis de Nino Pedretti e la itala dialecto romaniola. En la brancio proso, la duan premion cundividis Stella Beseni Merger el Hungario pro la traduco de la hungarlingva racconto Babiladoi sur plastai giardenai seggioi matene de Laszlo Kollár Clemens cae Vitor Luis Rigotti dos Anjos el Brasilo pro la traduco e la portugala de la racconto La Ecclesio de la Diablo de Machado de Assiso. La tria premio estis aliugita egal range al Mirela de Martini el Italio pro la traduco de la italingva racconto Monto de Mauro Corona cae al Antonio Ricco pro la traduco e la itala della racconto Fenestro alla Neconatajo. En la brancio poesio la duan premion condividis Mirella de Martini el Italio pro la traduco e la itala della poemo Ciam venu signor de David Maria Turoldo cae Brandon Sowers el Usono pro la traduco de la anglalingva poemo Pacio de Silvia Plath. La trian premion ricevis Tatiana Auderskaja el Ukrainio pro la traduco de la ruslingva poemo Kamparaj geknaboj de Nikolaj Aleksejevič Nekrasov.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Estas granda plezuro gastigi antaŭ nia mikrofono la prezidantinon de la Japana Esperanto Instituto Ikuko Kitagawa. Mi tre ĝojas, ke vi akceptis nian inviton iomete paroli pri la japana Esperanto-movado, sed ni komencu de io plej freŝa.
Jes, 39 komuna seminario inter japana, korea, ĉina kaj vjetnama junularoj okazis la semajnfine. Komuna seminario komenciĝis en 1982 inter korea kaj japana junularoj, kaj poste Ĉinio kaj Vjetnamio partoprenis en ĝi. La junulara organizo de kvar landoj laŭvice organizas la seminarion ĉiujare. Ĉiujare japanaj junuloj organizis ĝin. Lastjare Korea Esperantista Junularo unuafoje organizis ĝin virtuale, do ĉijara komuna seminario Estas la dua foia virtuala seminario. Danke al la rete metodo, ne nur la kvar landa esperantistoj, sed ankaŭ alandaj esperantistoj el Azio, Eŭropo, Norda kaj Sudameriko, Oceanio. Entute 101 homoj el 21 landoj aliĝis. Ĝi komenciĝis per raportetoj kaj diskutoj pri kronvirusa situacio en diversaj landoj. Partoprenintoj aŭskultis raportetojn el Indonezio, Tajvano, Filipinoj, Koreio, Vjetnamio kaj Ĉinio. La organizantoj gvidis la eventon en Sojo, Esperanto vegana kafejo, kiu situas en Tokio. Kaj fruktozante la retaj metodojn, organizantoj prezentas kvizojn, frazfaradon, stafetan, intervjuon kun esperantistoj, kiuj faras interesa agadojn en Japanio kaj Terpu. Ankaŭ ili reale veturis per auto vizitante lokojn koncerne al Esperanto, ekzemple Esperanto Muzeo Yokohama, iu parkon, granda parkon nomatan Komuna, aŭ aliaj turismaj lokoj, kaj raportis per Twittero, kaj samtempe redaktis filmeton kaj prezentas ĝin en la vespera programero. Junaj organizantoj mirinde energie laboradis. Tiu evento estas tute por junuloj, do JOEI nur subtenas finance kaj ankaŭ iom teknike iom helpis. Tamen komitatanoj estas organizitaj de volontulaj junuloj kaj ili tre bone organizis. Ankaŭ la muzika programo estis tre interesa. Anca estas lege tre charma puncto de la comuna seminario. Ca posta seminario, posta fermo, fama DJ Leo Sakaguchi, el Germanio, presentis disqueio per Zoom, cae ciui iom surprizigis, tamen ciui habis tre tre bonan tempon, cun lia paurado, cae anca cun lia musico, do estas anca tre mojosa atmosfero.
Do mi gioias che ti onda impresso e sta spritiu i due laste i tagli so di gli sta la play fresh ai ali flanke che il vi diri la tema estis la pandemia periodo dum ti uci seminario nella chef temo sit ti u tema sta chef temo de ci u ni ai attivado in la lasta tempo do anche un mesa tu sti che maniere pandemia influis vian agadon la agadon de japanaj esperantistoj.
Yes, tio estas ankaŭ tre diskutinda temo. Kaj mi persone pensas ke dum la pandemio ni tre alkutimiĝas al la maniero de reta metodo, ĉu ne? Kaj multaj ekĝuis la lernadon aŭ komunikadon aŭ ankaŭ interparolon en Esperanto. Pere de tiaj metodoj, do iusence kompreneble vizaĝo al vizaĝo renkontiĝo estas tre grava kaj ĉiuj ŝatas ĝin. Tamen ankaŭ nia Esperanta mondo vastiĝis per tiuj retaj metodoj, mi pensas. Ekzemple en septembro ni okazigis japanan kongreson centokan. Fakte ĝi estis planita reale en Hiroshima kaj rokokanoj de Hiroshima longe preparis. Komence ili tute ne pensis pri reta kongreson, sed jam de junio la situacio malboniĝis, do ni ne havis alian elekton, ni okazigu la kongreson tute rete. Do eble tiu decido estas ege ŝoka, ĉar ili multe preparis, sed unu el la tre gravaj aktivistoj, sinjorino Oŝioka aŭ gesinjoro Oŝioka, kiuj tre forte agadas ankaŭ en pacmovado kaj tre fama ankaŭ en pacmovado, ili tre bone preparis la prezentaĵon. Do ekzemple estas kelkaj virtualaj vizitoj al pacmuzeo aŭ pacparko, kaj ĉiuj rokokoanoj prezentis la lokojn tre bone. tre bone clarigis locoin, kai ege bone filmis la scenoin. Kai ancau ne esperantista prelego, exemple signorino Kiriake Chieko, kiu estas jam naŭdek unu jaro aĝa, ŝi spertis la atombombadon antaŭ sepdek ses jaroj. Ŝi prelegis en japana lingvo, sed ili tre bone faris subtitolon en Esperanto. Do prelego mem estis ege kortuŝa, kaj ĉiuj tre ŝatis ĝin. Ĉiuj estis tre kortuŝitaj. Do ili tre bone faris la kongreson, eĉ rete.
Ĉu tiu via virtuala kongreso ebligis al plimultaj samideanoj tra la mondo conveni kai renkontigi kun japana esperantisto kai kiel tio okazis? Ĉu ili ankaŭ kontribuis al la programo?
Fakte 350 homoj aliĝis al la kongreso, kai inter ili 50 estis islandanoj, kai ekzemple ni metis tri babilejojn, tute ruŝa babilejo, kai ni gastigis ekzemple doktoro Ulrich Lins el Germanio, profesor Sojins el Koreio. Ni tre libere babiladis, kai ĉiuj partoprenintoj tre ĝojis renkontiĝi kun ili. Do ankaŭ estis tre bona aspekto, kai ne nur famaj esperantistoj, sed ankaŭ el Brazilo, el multaj diversaj landoj kolektiĝis, kai ni havis tre bonan tempon babili kun ili.
Ĉu eblas kelkvorte ekscii pri la nunjara Osaka premio?
Do premio Osaka estis establita en 1928 honore al sinjoro Osaka Kenji. Li fondis japanan Esperanto-instituton en 1919. Li estas konata kiel patro de japana Esperanto-movado. De 1928 la premio estas donata ĉiujare al esperantistoj, al esperantisto kiu kontribuis rimarkinde al la movado. Do ĉiujare en la jaro 2021 la komisiono de la premio Osaka aljuĝis la premion al sinjoro Yamashita Toshihiro Belmonto pro liaj diversaj kaj multtemaj Esperanto-agadoj. Li jam organizis multajn retkursojn kaj ofte gvidis kaj helpis koreajn lernantojn utiligante la scipovon de la korea lingvo. Kaj ĉiare aparte menciindas, ke li tradukis 43 kajerojn el tiuj de 50 de rakontaro de Genji, ne nur libroforme, sed ankaŭ elektronike. Ĝia origino estis skribita antaŭ 1000 jaroj de verkistino Murasaki Shikibu pri la vivo de aristokrato, precipe pri amo kaj konfliktoj inter ili. Ĝi estas konsiderita kiel unu el la plej malnovaj noveloj. Ĝi estas jam tradukita en pli ol 20 lingvoj.
Kaj ni aldonu, ke ĝia Esperanto-versio ja estas aĉetebla ĉe la libroservo de UEA. Ikuko, kie estas la plej gravaj taskoj kiujn frontas Japana Esperanto-instituto nun?
Jes, UEI estas jam centjara. Jubileo estis antaŭ du jaroj. Ni nun afrontas al la kelkaj problemoj. Ĉiare UEI estraranoj diskutis pri kelkaj punktoj, gravaj punktoj. Unua estas la komprenebla tiu granda ŝanĝo pro la kronvirusa pandemio. Do ĉi tiu pandemio iam finiĝos, sed oni nepre ne reiros al la iama ignorado pri la diversa ebleco de la retagadoj, ĉu ne? Do nun UEI nun celas pli bone utiligi retajn metodojn por vastigi Esperanto-movado. Do por tio ni jes havas kelkajn punktojn. Do nun ni pensas, ke informado estas grava, ĉu ne? Do por tio ni reformis la retejon de UEI, por ke ĝi allogu homojn, kiuj ne estas informitaj pri Esperanto, kai porkeji pli bone servu al niaj membroj. Ankaŭ alia granda problemo estas nia domo, Esperanto Joej domo. Ni starigis projektan teamon por plani la estontecon de nia kvardek trijara aĝa Joej domo. Ankaŭ ni devas pripensi la funkciojn de biblioteko aŭ libroservo de Joej. Tiu problemo estas tre granda, serioza kaj peza, do ni lanĉis la teamon kaj ni ĉiu monate ni havas la teama kunsidon kaj ni jes baldaŭ ni devas decidi kion ni faru por estonteco. Por kontribui al multkultura socio, ni esperantisto devas havi fortan rilaton kun ekster esperantista organizo, do ankaŭ tio estas la unuera gravaj punktoj de Joej, kaj nun ni havas bonan rilaton kun organizo pri edukado de fremdaj lingvoj, JACTOFL, and Angla-Japana Council on the Teaching of Foreign Languages. Mi mem membriĝis antaŭ ok jaroj, tie oni agadas por enkonduki diversajn lingvojn krom la angla en lernejoj. En ĝi estas instruistoj en lernejoj, profesoroj en universitatoj, kies fakoj estas korea lingvo, la ĉina, la germana, la franca, la rusa, la hispana kaj tiel plu. Krom Esperanto, ankaŭ la fama japana esperantisto profesoro Kimura Goro Christoph ludas gravan rolon en tiu organizo. Ĉiujare ĝi okazigas seminarion kaj simpozion en du famaj universitatoj, Sofia Universitato aŭ Keio Universitato. Pri la graveco de la multlingva edukado, do ankaŭ esperantistoj multe kontribuis al la simpozio aŭ prelegoj aŭ raportetoj en tiu eventoj. Do mi pensas, ke tiu rilato kun ekster Esperantujo, ekster esperantistaj organizoj disvastigos Esperanton, do ankaŭ mi daŭre deziras proponi por tio.
Mi kore dankas al vi pro ĉiu ĉi informoj pri eventoj, kiuj ĵus okazis, kiuj okazis antaŭ nelonge, kaj ankaŭ dankon pro tiuj kelkaj skizaj planoj pri via estonta laboro. Mi deziras al vi multajn sukcesojn kaj kompreneble esperas, ke antaŭ nia mikrofono vi kaj aliaj reprezentantoj de Japana Esperanto-Movado gastos pli ofte. Koran dankon. La antaŭmikrofona renkontiĝo kun la prezidantino de la Japana Esperanto-Instituto, Ikuko Kitagawa, estis la lasta programero en nia 1110 Esperanto-elsendo el Varsovio. Ĝis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.